กล่าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาเบื้องบาทของภูมิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังหยาดฝนชะโลมพื้นลาถึงว่าป่าดงพฤกไพรพงทรงสู้ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพาร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งควันดวงใจชาวไทยทั้งพ้องพอแสงเรื่องรองพุทธพองดังร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่ลือขานน้ำไกลข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเหนือยิ่งสิ่งใดเนื้อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นควันมิ่งพักพิงยามทุกข์ภัยมีชาวไทยแห่นห่วงยิ่งกว่าดวงชีวีแม้ใครคิดย่ำยีใต้ฝ่าธุลีขอพลีที่แผ่น
สรุปข่าวเด่นตลอดสัปดาห์มาเล่าให้คุณฟังกับรายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์กับทีมข่าวกองทัพเรือ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังก็ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์กับผมบอยสุรศักดิ์จันทรมณีนะครับแล้วก็พี่ทักษ์พาวงทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือออกอากาศ3สถานีพร้อมกันนะครับก็คือที่สทห้าสัตหีบนะครับสทหกสงขลาแล้วก็สทสามภูเก็ตนะครับเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา11:05 นไปจนถึง12:00 นนะครับสวัสดีครับพี่ทักษ์ครับ
สวัสดีครับน้องบอยครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทั้ง3สถานีด้วยครับสำหรับวันนี้นะก็มีเช่นเดิมกับข่าวที่น่าสนใจก็นำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเดิมครับ
ใช่ครับ
แต่ทุกวันนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกนะก็หลายคนใจจดใจจ่อลุ้น
ทีมรักเอาใจเชียร์เอาใจเชียร์
ลุ้นทีมรักของตัวเองนะครับทีมไหนประสบความสำเร็จก็ได้เข้ารอบต่อไปเรื่อย
ๆครับผมเอเชียของเราก็มีส่งประกวดญี่ปุ่นนะล่าสุดนี้ญี่ปุ่นก็ชนะสเปนใช่ไหม
สเปนก่อนหน้านี้ก็ชนะเยอรมันถือว่าญี่ปุ่นอ่ะฟอร์มดีกับทีมแข่งทีมแข่งนะฮะแต่ก็ถ้าทีมระดับเดียวกันก็แพ้ไปเลยก็เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส
์ก็แปลก
ๆก็ตกรอบกันไปก็หลายทีมแหละสำหรับเอเชียของเราแต่ถ้าเป็นเอเชียไกลๆหน่อยก็ออสเตรเลียได้เข้ารอบไปก่อนหน้านี้นะฮะก็ลุ้นกันต่อไปครับสำหรับทีมที่สมหวังก็ได้ผ่านเข้ารอบ2ส่วนทีมที่ตกรอบก็ต้องกลับไปพัฒนาก็มองย้อนถึงทีมไทยนะ
ใช
่ทีมไทยนี้เราก็เมื่อไหร่จะมีโอกาสได้มีโมเมนต์แบบว่าได้ไปเชียร์ติดขอบสนามบ้าง
ก็อาจต้องรอไทยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะ
ไม่แน่นะเพราะว่านายกเขาขยับแล้วเนี่ยนายกสมาคมบอล
เราก็ต้องให้กำลังใจนะครับเราต้องให้กำลังใจนะฟุตบอลไทยในการพัฒนาทีมไทยต่อไปนะครับ
ก็อยากเห็นไงอยากเห็น
ใช่
รุ่นเราจะได้เห็นหรือเปล่า
ไม่รู้อาจจะได้รุ่นได้เห็นรุ่นลูก
เห็นบอกว่าพัฒนามาหลายปีนะ
ก็พัฒนา
ไปบอลโลกไปบอลโลกแต่ข้ามเอเชียไอเนี่ยเพื่อนบ้านเราชนะเขาได้ยังนะ
ครับผมพูดถึงว่าเพื่อนบ้านเราก็พัฒนาดังนั้นฟุตบอลเยอะมากเลย
ไปฮะระดับเด็กอ่ะเราแต่ก่อนเราตบเขานะเดี๋ยวนี้เขาตบเราหมด
ใช่ใช่
ไทยในระยะหลังเนี่ยสองยุคเนี่ยตั้งแต่นายกคนปัจจุบันนะสองสมัยเนี่ยสมัยที่สองเขาเนี่ยเรียกว่าตกรอบทุกรุ่นเลย
นายกสมาคมฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟัง
นายกสมาคมฟุตบอลก็ไม่เกี่ยวกับผู้บริหารประเทศของเรานะไม่เกี่ยวกับลุงตู่ของเรานะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปเผื่อมีแนวทางดีๆนะพัฒนาฟุตบอลไทย
นะอีกเรื่องนึงที่จะต้องลุ้นเหมือนกัน
ก็คือคนดูฟุตบอลโลก
คนดูฟุตบอลโลกเห็นข่าวกันแว่วๆมาว่าม
ีข่าวดีไง
ข่าวดี
ข่าวดีจอดำนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูฟรีทีวีไม่ดูดิจิตอลที่ใช้เขาเรียกว่าไงไอที่ผ่านดูผ่านเน็ตแล้วก็ดูผ่านกล่องที่เป็น
ไอพีทีวี
พวกตะแกรงดำอ่ะเขาเรียกว่ากล่องอะไรที่ไม่ใช่ของทัวร์ฮะกสทช.ล่าสุดก็ไม่ให้ถ่ายทอดผ่านแล้วนะครับย้ำเลยว่าตัดสิทธิ์ครับเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีหลุดไปบ้างแล้วก็ล่าสุดก็มีมันเนื่องมาจากที่ฟีฟ่าได้ออกมาแจ้งเตือนส่งหนังสือแจ้งเตือนไทยมาถึง6รอบนะครับเพราะว่ามีการขโมยสัญญาณทำ
ละเมิดลิขสิทธ
ิ์ใช่ทำไม่ถูกกติกาที่เขาได้วางไว้นั่นแหละ
ครับ
ก็อาจจะมีในส่วนของมันก็คุมยากนะเพราะเพื่อนบ้านของเราอย่างเขาก็เน้นไปที่เพื่อนบ้านของเราที่มีการใช้สัญญาณแล้วก็สัญญาณของเราไปแล้วก็ไปถ่ายทอดของเขาประมาณนี้ครับ
ใช่ครับใช่
เขาก็เลยมีการระงับไปไม่งั้นฟีฟ่าเขาคาดโทษไงเขาคาดโทษว่าถ้าคุณไม่ดำเนินการนะคุณจะโดนตัดสัญญาณหมดเลยก็ต้องกระดิกกันนิดนึงเพราะว่าเราจะจ่ายเงินไปละ 1,300 ล้านบาท400เนี่ยภาษีต่อรองอย
ู่ครับ
กระทรวงการคลังจะยอมปะ
่ะ
ก็คงยอมแหละดูแลเพราะว่าไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจ่ายละ
ครับผม ครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ใช้กล่อง IPTV นะครับกล่องทีวีอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าอยากจะดูนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้เป็นกล่องทีวีดิจิตอลแทนนะครับ
ก็
เพราะว่าไม่สามารถถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะฮะ
ก็เข้าใจง่ายว่าไปดูพวกช่องฟรีทีวี
ง่ายไปดูช่องฟรีทีวีง่ายที่สุดนะฮะ
คร
ับ เดี๋ยวเรามาต่อเรื่องกันที
่เข้าสู่เนื้อหาเน
า
ะ
เข้าสู่เนื้อหาที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังกัน
มีคำเตือนในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะคำเตือนว่าช่วงนี้น้ำท่าจะเยอะหน่อย
ใช่
น้ำท่าจะเยอะหน่อยนะคุณผู้ฟังครับพื้นที่ภาคใต้ของเราก็อย่างที่ว่าช่วงนี้เป็นหน้ามรสุมครับก็มีคำเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครับออกมาเตือน13จังหวัดภาคใต้ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงน้ำป่าไหลหลากครับในช่วงของวันที่2ถึง6ธันวาคมวันนี้ก็วันที่3ก็ถือว่ายังอยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวัง
ครับ
โดยกรมอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาแจ้งมาว่าครับในช่วงนี้ครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6ธันวาคมเนี่ยจะมีมรสุมในส่วนของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยทำให้ภาคใต้ของเราเนี่ยจะมีกำลังอะไรมีลมแรงขึ้นมีขึ้นแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างรวมถึงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างครับมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียฮะและภาคใต้ตอนล่างซึ่งก็จะทำให้ในส่วนของภาคใต้ของเราเนี่ยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ฮะพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาจะกำหนดเป็นพื้นที่ต่างๆมีที่ไหนบ้างครับน้องบอย
ก็จะมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังนะครับก็ที่จังหวัดระนองอย่างเช่นที่อำเภอละอุ่นนะครับจังหวัดชุมพรที่อำเภอปะทิวอำเภอเมืองชุมพรสวีทุ่งตะโกนะครับหลังสวนละแมท่าแซะแล้วก็พะโตส่วนที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีที่อำเภอถลางอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เกาะพังงานเกาะสมุยแล้วก็ดอนสักนะครับที่จังหวัดพังงาครับคุณผู้ฟังก็จะมีที่อำเภอคุระบุรีตะกั่วป่าแล้วก็ท้ายเหมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่อำเภอขนอมกับอำเภอสีชนแล้วก็ที่จังหวัดตรังนะครับจะมีที่อำเภอปะเหลียนหาดสำราญนะครับแล้วก็จังหวัดพัทลุงเนี่ยจะเป็นที่อำเภอเขาชัยสนบางแก้วปากพยูนป่าบอนแล้วก็อำเภอเมืองพัทลุงนะครับส่วนที่จังหวัดสตูลนะครับก็จะมีที่อำเภอควนกาหลงท่าแพทุ่งว้า มะนังอำเภอเมืองสตูลแล้วก็อำเภอละงูนะครับที่สงขลาก็จะเป็นที่อำเภอกระแสสินควนเนียงจนะเทพาบางกล่ำอำเภอเมืองสงขลารัตภูมินะครับสะบ้าย้อยสิงหนครหาดใหญ่แล้วก็นาทวีแล้วก็สะเดานะครับส่วนที่จังหวัดปัตตานีครับคุณผู้ฟังจะมีที่อำเภอโคกโพปนาเระอำเภอเมืองปัตตานีนะครับแม่ลานไม้แก่นยะรังยะริ่งสายบุรีหนองจิกกระเพาะทุ่งยางแดงแล้วก็มายอนะครับส่วนที่จังหวัดยะลานะครับที่จะเป็นที่อำเภอรามันอำเภอเมืองยะลาแล้วก็อำเภอยะหาที่จังหวัดนราธิวาสก็จะเป็นที่อำเภอเจาะไอร้องตากใบบาเจาะอำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยิ่งงออำเภอระแงะรือเสาะศรีสาครนะครับสุไหงโกลกสุไหงปาดีอำเภอแวงแล้วก็สุขิรินนะฮะส่วนในพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำล้นตลิ่งก็จะมีพื้นที่เฝ้าระวังบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาของแม่น้ำชุมพรนะครับคลองหลังสวนแม่น้ำตาปีแม่น้ำภูมิดวงครับแม่น้ำตะกั่วป่าแม่น้ำปากพนังแม่น้ำตรังคลองชะอวดนะครับแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำบางนาราแล้วก็แม่น้ำสุไหงโกลกนะครับนอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับที่มีแนวโน้มจะมีน้ำสูงกว่าเกณฑ์การกักเก็บน้ำสูงสุดนะครับรวมทั้งอ่างขนาดกลางแล้วก็อ่างขนาดเล็กน้ำที่มีปริมาตรน้ำกว่ามากกว่า80%นะครับโดยเฉพาะเขื่อนบางลางก็อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
ที่ไรมาเนี่ยมันก็
แทบทุกจังหวัดในภาคใต้เลยนะครับ
ก็เอาง่ายๆก็คือว่าทุกจังหวัดครับคุณผู้ฟังพื้นที่ภาคใต้ลงไปเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยจนถึงวันที่6นะครับในเรื่องของส่วนของฟ้าฝนปริมาณน้ำต่างๆเนี่ย
ใช่ตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยนะยาวเลย
ก็มีแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานของภาครัฐนี่ก็มีให้การติดตามให้ข้อมูลประชาชนนะรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่นะ
ครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตร
ครับ
ในช่วง24ชั่วโมงนะฮะ
ครับ
ก็พื้นที่พวกนี้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแล้วเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมประจำฮะส่วนพื้นที่ที่เสี่ยงต่อไปเนี่ยก็ขอให้มีการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางต่างๆหรือแม่น้ำลำคลองต่างๆนี่ก็ควรจะมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่กำลังจะตกในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้ครับก็ขอให้ช่วยกันหน่อยนะสอดส่องดูแลตรวจซ่อมแซมอะไรพวกนี้ถ้ามีพื้นที่ไหนมีคันกั้นน้ำ
ชำรุด
อะไรต่างๆนี่ก็แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐเขาไปเร่งดำเนินการซ่อมทำครับและก็ช่วยกันครับคุณผู้ฟังเร่งประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยให้เตรียมการป้องกันเพราะว่าพื้นที่ที่หลักๆที่เห็นตอนนี้น่าจะเป็นนราธิวาสนะที่เริ่มมีผลกระทบ
ใช่เพราะว่าทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกนะครับในอำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกอำเภอตากใบลุ่มน้ำบางนาราในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอเมืองนราธิวาสแล้วก็ลุ่มน้ำสายบุรีนะครับในพื้นที่ของอำเภอสุขิรินทร์อำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะอำเภอบาเจาะแล้วก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสและก็อำเภอตากใบด้วยในช่วงวันที่5ธันวาคมนี้นะครับส่วนชาวประมงในพื้นที่นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงนี้เพราะว่า
คลื่นลมแรง
คลื่นลมแรงนะครับพายุเข้าอยู่ช่วงนี้มรสุมเข้ามา
แต่พี่ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าถ้าสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยในภาคใต้เนี่ยมันจะแตกต่างในส่วนจากภาคเหนือภาคอีสาน
ใช่
นิดนึงภาคกลางนะเพราะว่าพื้นที่หลักส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นภูเขาเวลาเกิดน้ำป่าไหลหลากมันจะแรงขึ้นหน่อยความเชี่ยวของน้ำเนี่ยมันจะมากกว่าพื้นที่ในส่วนของภาคกลางหรือในส่วนของตอนบนน
ะใช่ทางภาคกลางเนี่ยมันเป็นลาดที่ลาบนะ
ฮะก็ให้ระวังครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้พักกันก่อนนะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับทุนจีนสีเทากันบ้าง
ครับ
ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
พบกับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงจากทหารเรือทั้ง15สถานี21ความถี่ผ่านแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือในโทรศัพท์มือถือระบบ Android เพียงเข้า Play Store พิมพ์ค้นหาเสียงจากทหารเรือจากนั้นดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งก็สามารถเลือกรับฟังสถานีและความถี่ที่ต้องการรับฟังได้แล้วมารับฟังไปพร้อมกันนะครับ
ใจพักรักชาติราชศรัทธา
หยาดฝนหอมกระนำสร้างความลำบากให้พี่น้องเราก
องทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพได้สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องอันอาจจะก่อให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมทั้งให้ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรืออย่างใกล้ชิดและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมต่างๆเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนต่อไปขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือทุกพื้นที่ได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงกองทัพเรือเพื่อประชาชน
ทั้งกายและใจกองทัพเรือไทยเพื่อประชาชนรวมพลังทั้งกายและใจกองทัพเรือไทยเพื่อประชาชน
เขาข้างเดียว สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาติดตามในเรื่องราวของโลกโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับว่าชีวิตประจำวันของคนเราจะอยู่กับโลกโซเชียลมีเดียซะเป็นส่วนใหญ่และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แฝงมากับโลกโซเชียลนั่นก็คือภัยต่างๆของมิจฉาชีพครับวันนี้เรามาดูกันว่าภัยที่มากับโลกโซเชียลนั้นในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะเป็นยังไงนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อัปเดต5ขั้นตอนใหม่รู้เท่าทันป้องกันการถูกหลอกครับโดยมิจฉาชีพนะครับจะใช้กลลวงหลอกเหยื่อด้วย5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากศาลติดต่อไปยังเหยื่อผ่านทางโทรศัพท์ 2. อ้างว่าเหยื่อได้รับหมายศาลทำให้เหยื่อตกใจ 3. หลอกให้เหยื่อติดต่อกลับไปยังมิจฉาชีพเพื่อขอรับความช่วยเหลือ 4.มิจฉาชีพจะเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือโดยการขอข้อมูลส่วนบุคคล 5. เหยื่อจะถูกหลอกให้ทำธุรกรรมผ่านทาง ATM โดยการโอนเงินเข้าบัญชีทั้งนี้นะครับหากประชาชนท่านใดนะครับพบการกระทำในลักษณะดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับวันนี้เรามาแจ้งภัยเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับ
สรุปข่าวเด่นตลอดสัปดาห์มาเล่าให้คุณฟังกับรายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์กับทีมข่าวกองทัพเรือ
ก็สู่ช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็มาติดตามความคืบหน้าของทุนจีนหน่อยซึ่งล่าสุดมันก็มีการเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยรองผบ.ตร.ที่2ทั้ง2ท่านที่เป็นคีย์แมนหลักๆในการปราบทุนจีนสีเทาเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดด้วยกันหลายภาคทุกภาคเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกลางตะวันออกโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ล่าสุด
ก็ที่จังหวัดภ
ูเก็ตนี่ก็มีหลายจุดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาครับซึ่งต้องขอขอบคุณครับทางสำนักข่าวอิสระครับซึ่งข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้โดยเป็นการสนที่กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกองปราบปรามตำรวจท่องเที่ยวรวมถึงตำรวจภูธรภาค8แล้วก็ภูธรจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งมีการสนที่กำลังกันจากทุกหน่วยงานเท่าทำการเขาเรียกว่าปูพรมนะท
ุ
กพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจค้นและก็อายัดทรัพย์สินเครือข่ายของนายชัยนัทกรชยานันท์หรือตู่ห้าวจำนวน8เป้าหมายด้วยกันครับผู้ฟังเริ่มกันที่แรกก็เป็นบริษัทรอยัลปาร์คภูเก็ตครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลวิชิตอำเภอเมืองซึ่งสถานที่นี้ก็เป็นสวนงูแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงู
ครับ
ขณะที่อีกที่หนึ่งก็เป็นที่โมเดิร์นเจมภูเก็ตครับซึ่งเป็นโชว์รูมจิวเวลรี่ขนาดใหญ
่
ของจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิตเช่นกันครับโดยมีการยึดและก็อายัดทรัพย์สินจำนวน1ไว้ตรวจสอบด้วย
ใช่ฮะ
นอกจากนี้สถานที่ที่เข้าตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยที่โชว์รูมจิวเวลรี่เนี่ยมีนอกจากโชว์รูมของจิวเวลรี่นี่ก็มีที่โชว์รูมจำหน่ายยางพาราสำเร็จรูปสถานที่โชว์งูขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงูนะแล้วก็ยังแต่ละสถานที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่ค่อนข้างมาก
ขวางนะ
เป็นพื้นที่ที่บอกว่าระดับเศรษฐีมีพื้นที่กว้างขวางมีพื้นที่เป็น10ไร่ตัวอาคารเนี่ยสร้างอย่างหรูหราฮะหรูหราม้าเห่าฮะอย่างมูลค่านะนับเป็น
ร้อยล้านได้นะครับ
ถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่กรุงเทพเองเนี่ยบ้านหลังคอนโดหลังเนี่ยเป็นร้อยล้านนะน้องบอยนะที่เขาตรวจยึดตรวจสอบไว้เนี่ยแล้วมีการขยายก่อนหน้านี้ก็มีการขยายไปพื้นที่ภาคเหนือก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นมีการเปิดโรงเรียนบางหน้าโรงเรียนสอนภาษานะครับก็เอาคนของตัวเองเนี่ยเพื่อเอาไปเข้าเรียนแจ้งชื่อเข้าเรียนเพื่อไปขอตม.เพื่อขอใบอนุญาตเรียนเข้ามาในทำงานในไทยเนี่ยแต่เข้ามาทำงานในไทยส่วนใหญ่ก็มาทำเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา
ทำเป็นขบวนการนะ
ใช่ครับก็เป็นความเสียหายของประเทศก็ติดตามความคืบหน้าครับ
ครับผมนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังก็ยังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเครื่องบินของนายตู้ห่าวนะครับหรือว่านายชัยนัทเนี่ยทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผบ.ตร.แล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันตรวจยึดเครื่องบิน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเพื่อนำมาตรวจสอบแล้วก็หลังพบหลักฐานในเอกสารปรากฏชื่อของนายตู้ห่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วก็ เครื่องบินซื้อขายในนามของบริษัทดังกล่าวนะครับซึ่งจากการสอบสวนขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยพบว่าเครื่องบินลำนี้ที่ตรวจยึดมาเนี่ยครับมีชื่อบริษัทแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนายตู้ห่าวนะครับที่เป็นกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะ
เปิดเผยชื่อปะเปิดเผยชื่อได้ไหมบริษัทอะไรโมเดิร์นปะ
น่าจะใช่บริษัทเดียวกันนะฮะ
เครือข่าย
บริษัท
ข้อมูลพวกนี้ไม่ใช่ความลับนะเพราะว่าทางการทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เปิดเผยทางสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาก็เปิดเผยมาโดยตลอดครับ
ใช่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางเลขาธิการปปส.เนี่ยก็ได้ออกหนังสือคำสั่งยึดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งทางตำรวจเนี่ยร่วมกับทางปปส.แล้วก็ปปง.เนี่ยมาตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อตรวจหาด้วย DNA นะครับตรวจสอบได้ข้อมูลว่าใครที่นั่งบนเครื่องบินลำนี้บ้างแล้วก็นำผลตรวจเนี่ยซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประกอบในสำนวนเพื่อให้ได้ความถูกต้องแล้วก็รัดกุมนะครับโดยในวันที่ทำการตรวจยึดเครื่องบินครับคุณผู้ฟังวันนั้นเนี่ยยึดทรัพย์ไปรวมๆแล้วก็ประมาณ 4,000 ล้านนะครับถ้ารวมก่อนหน้านี้ไปด้วยเนี่ยก็ยึดทรัพย์ไปแล้วกว่า 5,000 ล้าน
มูลค่านี่ไม่ใช่น้อยๆนะคุณผู้ฟัง
ใช่
ก็พิจารณาดูว่าการทำธุรกิจของเขานี่ไม่ค่อยชัดเจนนะก็อย่างที่บอกว่าเป็นสี
เทา
สีเทานี่ก็มันจะเกี่ยวโยงกับการผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการค้ายาหรือแม้แต่แก๊งคอร์เซเตอร์ที่อาละวาดในประเทศไทยเนี่ยดูดเงินคนเราคนไทยไปเนี่ยโอ้จำนวนไม่ใช่น้อยนะ
ใช่ครับ
นะ
ทุกวันนี้ก็ยังมีเหยื่อโดนคอร์เซเตอร์อยู่นะ
แต่ว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยอ
่
ะเพราะว่าตั้งแต่มีการรณรงค์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเทคนิคเก่าๆซ้ำๆที่แบบออกมาหลอกให้นู่นให้นี่มันก็จะ
ใช้เริ่มใช้ไม่ได้แล้ว
ใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยอ
่
ะคราวนี้ไม่ต้องพูดแล้วคราวนี้โหลดแอปกดปึ้งเนี่ยหายไปทั้งในบัญชีเลย
ใช
่ก็เจอแบบว่า
ต้องระมัดระวังกันด้วย
ใช่ครับเวลาที่เราจะเปิดแอปอะไรมีคำอะไรมาอย่าไปกรอกอะไรที่มันสุ่มเสี่ยง
ใช่
สุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการงงการเงินอะไรต่างๆที่เป็นความลับของเราอ่ะมันอยู่กับเรามันดีที่สุดแหละครับคุณผู้ฟังครับ
ใช่ครับ
ก็ต่อกันครับว่าในส่วนของความเห็นจากท่านรองผบ.ตร.อีกท่านหนึ่งก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยเขามองว่าธุรกิจสีเทากลุ่มจีนสีเทาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากคุณผู้ฟังซึ่งไอ้เราที่เห็นอยู่มันแค่ปลายยอดของภูเขาแต่ลึกลงไปเนี่ยใต้ภูเขาน้ำแข็งก้อนนี้เนี่ยมันมีอีกเยอะ
ใช่
แล้วมันเป็นเครือข่ายเครือข่ายนี่ไม่ใช่เพราะคือคนไทยนะมันเป็นเครือข่ายอ๋อไม่ใช่เพราะเครือข่ายของเขากลุ่มจีนเองมันมีคนไทยร่วมด้วย
มีนอมินี
มีข้าราชการทุกองค์กรเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนักการเมืองก็มีใช่ไหมถ้าเป็นข่าวดังๆนี่ก็มีนักการเมืองแล้วก็จะคุ้นๆกันอยู่เขาก็บอกว่าการทำงานเนี่ยไม่กดดันก็ไม่ได้ทำตามกระแสนะฮะการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เขาก็ทำตามพยานหลักฐานก็ยืนยันเขาว่าจะเอาผิดกลุ่มพวกนี้ให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พยานหลักฐานต่างๆว่าจะสาวไปถึงใครครับแล้วก็งานการทำงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เร่งไม่ได้ล่าช้าแต่ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการขั้นตอนนะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแต่จะเห็นได้ว่าในกลุ่มจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีหนี
ก็น่าจะมี
แต่นอกนั้น
เส้นสายอยู่บ้างละ
โอ้โหเขาอยู่ถึงขนาดนี้ละ
ใช่น่าจะฝังรากลึก
ใช่ครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาจริงเอาจังแค่ไหน
คร
ับ เพราะว่าล่าสุดที่บอกว่าจับเขาก็ไม่ได้จับเขาก็อยู่ให้จับแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนอะไรประมาณนี
้ครับนะฮะล่าสุดครับคุณผู้ฟังเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทางท่านสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการสอบสวนกรณีกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ายึดอายัดทรัพย์สินของนายตู้ห่าวนะครับคนเดียวนะครับกว่า 5,000 ล้านบาท อันนี้ไม่รวมเครือข่ายนะครับ อย่างเช่นนางสาวพัชรินแล้วก็นายหลินหลงเนี่ยซึ่งตำรวจขณะนี้ตำรวจก็ได้ออกหมายเรียกนะครับซึ่งให้มาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังต้องขยายผลตามเส้นทางการเงินจากข้อมูลที่ว่ายังมีเงินสดอยู่อีกเป็นจำนวนมากที่ต้องตามอายัดให้ได้นะครับ ส่วนบุคคลที่เป็นนอมินีนะครับก็ต้องมีการดำเนินคดีส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะเป็นคนจีนนะครับที่มีการสวมบัตรประชาชนของคนไทยโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับการสืบสวนและสอบสวนเนี่ยก็ดำเนินไปมากกว่า 90% นอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนแล้วก็เครือข่ายได้แล้ว102รายนะครับรวมถึงในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้ต้องหารายใหญ่ด้วยนะครับยกเว้นนายหมิงที่อยู่ระหว่างการหลบหนีไปต่างประเทศซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ได้ออกหมายจับสากลเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าภายใน3สัปดาห์เนี่ยก็จะแล้วเสร็จ
ก็มีข่าวนะว่ากลุ่มของกลุ่มทุนในหมิงเนี่ยที่หนีออกไปเนี่ย
ครับ
1ใน1ใน5เนี่ยที่หนีออกไปได้เนี่ยการข่าวเขาก็บอกว่ามันก็อยู่เพื่อนบ้านเขาน่ะเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละ
ละแวกละแวกประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะอ
ยู่ฝั่งเนี่ยฝั่งพม่านะฝั่งเมียนมาเนี่ยเขาก็แหล่งข่าวเขาก็แจ้งแหละตำรวจก็คงรู้แหละเพียงแต่ว่าเขาจะประสานติดตามตัวได้ยังไงแค่นั้นแหละ
ครับ
เพราะว่าต้องพูดอย่างนี้นะคุณผู้ฟังว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็เป็นที่ต้องการของประเทศจีนคือเขาก็กลับประเทศเขาไม่ได
้
ก็จะวนเวียนอยู่ไปขอสัญชาติไปอะไรคือจะทำวิธีไหนให้ได้สัญชาติของประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวจีนกัมพูชาพวกนี้จะเห็นว่าเขาจะปักหลักปักฐานอยู่แถวรอบบ้านเราหมดอ่ะ
ครับ
แต่บางส่วนก็อยู่กับไทยใช่ไหมเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตั้งที่ไทยนี่แหละเราย้อนไปถึงนางพัชรินเนี่ย ก็จะเป็นนอมินีนะก็จะเป็นนอมินี
เป็นนอมินี
ใช่มันก็บอกแล้วว่าถ้าไม่มีคนไทยอ่ะพวกนี้ทำไม่ได้
นะ
มันก็เป็นอะไรที่กฎหมายไทยเนี่ยแต่ทำอะไรก็ต้องมีคนไทยเป็นส่วนเกี่ยวข้องครับซึ่งท่านรองสุริเชษฐ์นี่ก็บอกว่าในส่วนของการดำเนินการกับตู้ห่าวเนี่ยนอกจากจะมีคนจีนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องว่าไม่ว่าจะเป็นมีตำรวจตม.ตำรวจสน.ต่างๆเนี่ยสน.ลาดพร้าวสน.ยานนาวาเนี่ยหลายส่วนเนี่ยมาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันนะว่าจะดำเนินคดีให้หมด
ครับผม
เพราะถือว่ากลุ่มตำเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้ตำรวจเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นด่านหน้าเนี่ยที่เป็นการเปิดช่องให้กลุ่มจีนเนี่ยเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์หรือมาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย
ครับ
นะแต่ข้อมูลจากนายชูวิทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็มีประโยชน์แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้อิงจากข้อมูลของนายชูวิทย์คุณชูวิทย์ที่เอามาเปิดเผย
ตี
แผ่
กลุ่
มจ
ี
นในส่วนของนายชูวิทย์เองแต่ว่าอย่างรองสุเชษฐ์เนี่ยเขาก็มันไม่เกี่ยวกันมันก็มีหลักฐานอ่ะมันใช่มันถูกต้องอ่ะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนนะฮะซึ่งจะพบว่านายโทนี่คนล่าสุดเนี่ย
ใช
่คนล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับเนี่ยที่อยุธยานะฮะก็เขาไปอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ไปตรวจค้นเขาก็อยู่รอให้จับอ่ะเขาก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายสารในความผิดมูลฐานมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือเขาเรียกว่าได้มาโดยมิชอบนะ
ใช่
ประมาณนั้น
แล้ว
ก
็
ประกอบธุรกิจที่ทำไม่ได้อะไรเนี้ยแม้ว่าจะได้ประกันตัวแต่ว่าก็ไม่กังวลนะเขาก็ไม่กังวลเพราะว่ามีนายโทนี่คนเดียวที่ได้ประกันตัวนอกนั้นก็ยังอยู
่ครับ
ซึ่งการประกันตัวเนี่ยเขาก็เป็นไปตามที่ดุลพินิจของศาล
ใช่เป็นอำนาจของศาลในการให้การประกันตัวนะคร
ับ เขาก็ไม่ได้หลบหนีเขาบอกว่าเขาอยู่ให้จับเนาะ
ใช่
มันก็แล้วแต่ก็พิจารณากันแต่เบื้องลึกเบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้น่ะจะมีอะไรอยู่ยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้นะฮะก็รอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสางไปทีละปมแต่จะสางได้ถึงไหนแค่นั้นแหละ
ใช่ก็ต้องติดตามกันต่อไป
ใช่ครับ
ซึ่งทางด้านนายชูวิทย์นะครับก็ได้นำเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีของนายตู้ห่าวเนี่ยมอบให้กับท่านรองสุรเชษฐ์นะครับเพื่อนำไปสืบสวนสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับทุนจีนแล้วก็นอมินีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนายชูวิทย์เนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าพยานหลักฐานที่นำมามอบในวันนี้เนี่ยมีความสำคัญที่สุดนะครับถือว่าก็คือมันเป็นเส้นทางการเงินของนายตู้ห่าวที่ชัดเจนนะครับสามารถบ่งบอกได้ว่านายตู้ห่าวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับบุคคลใดบ้างนะครับแล้วก็ยืนยันว่าที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงนะครับเพียงแค่ต้องการให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับคนจีนอย่างถึงที่สุดนะครับก็คือกลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังขอให้รองผบ.ตร.เนี่ยตรวจสอบข้อมูลกับทางสถานทูตจีนด้วยนะครับว่านายตู้ห่าวเนี่ยยังมีการถือสัญชาติจีนอยู่หรือไม่เน ื่องจากว่ากฎหมายในประเทศจีนครับคุณผู้ฟังหากคนจีนมีการกระทำความผิดในต่างประเทศและยังถือสัญชาติของจีนอยู่เนี่ยก็จะต้องถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีในประเทศจีนด้วยนะคร
ับ รับโทษ2ต่อ
2ต่อนะฮะ
ก็คือถ้าโทษที่เราจบแล้วก็ต้องกลับประเทศเขาก็ไปรับโทษอีกต่อหนึ่ง
ใช่
แต่ว่าคดีนี้มันยาวอ่ะ
ยาวครับยาวมหากาพย์แน่นอน
ใช่ๆเพราะว่ากว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านอ่ะมันมีด่านเยอะถ้าจะสาวถึงคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกลุ่มคนนายทุนต่างๆที่อยู่เบื้องหลังแม้แต่นักการเมืองเอง
ใช่ผู้ให้การสนับสนุน
อยู่ที่ว่า
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
มันจะ
สาวไปได้ถึงไหน
มันจะสาวถึงไหนมันมีข้อมูลหนึ่งที่เขาเปิดออกมา
ครับ
เปิดลึกๆออกมาว่าคนที่หนีไปเนี่ยจริงๆเนี่ยเหตุที่หนีไม่ได้อะไรหรอกเขากลัวเพราะว่าคนนี้จะเป็นคีย์แมนสำคัญที่จะสาวไปถึงนักการเมืองที่จะเพราะคุณไอ้คนนี้จะมีความใกล้ชิดแล้วก็เชื่อมโยงไปได้เขาต้องตัดหนีตัดตอนไง
คร
ับ ก็รอดูกันไปครับคุณผู้ฟังครับ
ครับผมถ้าทำลายกลุ่มทุนจีนนี้ได้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือว่า
สร้างความ
สวยงามให้กับสังคมไทยอย่างดีเลยนะครับถ้ากลุ่มทุนทุนจีนชุดนี้ถูกทำลายแล้วก็ถูกจับกลุ่มทั้งหมดนะฮะก็ต้องยกเครดิตให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
ก็ขอให้เอาจริงเอาจังนะ
ใช่ใช่ครับ
ถ้าทำได้ก็ดีเพราะว่ามันจะขจัดวงจรอุบาทที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนเนี่ยได้อีกหลายวงจรทีเดียวครับ
ใช่ครับใช่
ครับผมพวกที่แสวงหาผลประโยชน์จากคนก็คือว่าคนเหล่านี้จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์จากคนไทยของเราไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามนะ
ใช่ใช่ครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับคุณผู้ฟังครับ
ครับ
กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้
เวลาเดิม
11:05 น.ไปจนถึง 12:00 น.ในรายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์นะสำหรับวันนี้ผมบอยสุรศักดิ์แล้วก็พิทักษ์ถักพาวงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันการประพฤติมิชอบการร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือหากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองทัพเรือหมายเลขโทรศัพท์024754789หรือที่ www.rongthuk.navy.mi.th
ฟ้าดินที่ให้เราพบเจอแต่ไม่ยอมจับเราคู่กันฟ้าดินจงใจแกล้งเราเธอว่าหรือเปล่าทำไมนะต้องห้ามรักกันความเหมาะสมนะหรือที่ยืนยาวถึงในใจมันขาดสุดท้ายต้องยอมจำนนของเราแยกกันก่อนความฝันของเราสิ้นลงแค่อยากพบกับเธอสักคนสบตาอีกครั้งแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปก็ชาตินี้แค่ได้พบเจอก็ชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันใช่ไหมฟ้าดินที่ได้เห็นว่าคนต้อยต่ำมันต้องเจ็บต้องช้ำต้องน้ำตาตกโลกใบนี้มีคนมากมายทำไมต้องเป็นเราสองคนเ ยอมจำนนให้แล้วหวังว่าคงพอใจก่อนถึงนั้นของเราแยกกันก่อนความฝันของเราสิ้นลมแค่อยากพบกับเธอสักคนสบตาอีกครั้งแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปเกิดชาตินี้แค่ได้พบเจอเกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่จำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำอยากให้รู้ว่ารักเธอมาและจะรักรักตลอดไปเกิดชาตินี้แค่ได้พบเจอเกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันคนรักกันยัยฟ้าดินถึงไม่เข้าใจ
หาดทรายขาวน้ำทะเลใสเริ่มต้นได้ด้วยมือเราขอส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาท้องทะเลไทยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำชายหาดและท้องทะเลเพื่อลดปัญหาขยะมลพิษลดการใช้ถุงพลาสติกไม่ทำร้ายสัตว์ทะเลหายากและทำการประมงอย่างถูกวิธีเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังอย่างยั่งยืนและท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ปลอดภัยต่อธรรมชาติกองทัพเรือสนับสนุนการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยเพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป
Thank you. สิแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อนใหญ่จึงรุมร้อนสิ้นแรงหลีกเลี่ยงดังและแข็งโดนไปน่ะสิไม่ทันเอาค้อนทุบตีก็อ่อนไ
ถึงอยู่ห่างไกลลูกยังคิดถึง